Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13-may, seshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal sunniy yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10da Hotbird sunniy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkek shahrida bizni 11da Almaz FM radiosida eshiting. Afg'onistonda 19:30da Samangon shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinlarda tinglasangiz bo'ladi. Bugun dunyo Andijon fojiasini eslayapti, adolat talabi so'nmagan, Iroq portlashlardan larzaga keldi, 25 odam o'lgan.
Bu mudhish kun, bu O'zbekiston tarixida xalqiga nisbatan qilingan qotillikning qotilligi. Albatta, hozir O'zbekistonni ichida...
O'zbekistonda Andijon haqida yana indashmadi. Fojiaga bugun 9 yil to'ldi.
Whether the person who comes into power can, number one, be able to rein in a very well-developed coercive apparatus.
Davlat yemirilishi, Markaziy Osiyodagi o'g'irlanmas zaxiralar va bebosh elita. Yangi kitob muallifi bilan suhbatda bo'lamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Andijon ishi yopilgan deb kelayotgan O'zbekiston hukumati 2005-yilning 12 va 13-may kunlari bu shahar markazida yuz bergan qonli voqealarni xotirlamadi. Toshkent hisobiga ko'ra 200 ga yaqin, mustaqil manbalarga ko'ra 700 ming orasida odam o'lgan o'sha kuni. Hukumatga qarshi bosh ko'targanlarga nisbatan qurolli kuchlar safarbar etilgan. Prezident Islom Karimov voqea xalqaro mutaxassislar tomonidan tekshirilishiga ruxsat bermagan. Chet ellik rasmiylar Andijonga olib borildi. Diplomatlar uchun maxsus safarlar uyushtirildi, lekin alohida mustaqil tergov iltimosi va bu boradagi undovlar rad etilgan. Shunga qaramasdan xalqaro hamjamiyat har yili Andijon yuzasidan adolat ta'minlanishi kerak deb chaqirib keladi. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti Nyu-Yorkda asoslangan xalqaro guruh bayon qilishicha, guvohlar va jabrlanganlar juda ko'p va Andijonda ommaviy qirg'in ro'y berganini isbotlovchi dalillar bor. O'zbekiston hukumati qanchalik inkor etmasin, bu faktlar yo'qolib qolmaydi deya bildiradi tashkilot. Oliy Majlis a'zosi, Inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz rahbari Akmal Saidov BMT minbaridan turib, bir necha bor shuni qayd etganki, Andijon yuzasidan uzoq va murakkab tergov ishlari nihoyasiga yetgan va javobgarlar jazosini olyapti. 2010-yilda O'zbekistondan chiqarib yuborilgan Human Rights Watch va 2005-yildagi fojia ketidan haydalgan boshqa xalqaro guruhlar nazarida Karimov ma'muriyati bu kabi iddaolar bilan o'zini aldayapti xolos. Chet eldan panoh topgan yuzlab o'zbekistonliklarning yaqinlariga bosim tinmagan. Human Rights Watch tashkilotining aniqlashicha, Dilorom Abduqodirova ismli guvoh Avstraliyadan boshpana olgach, uning vatandagi oilasi shu qadar qo'rqitilganki, bu ayol 2010-yilda O'zbekistonga qaytishni lozim topgan. Darhol qamoqqa olingan va yopiq sudda uni 10 yilga qamashgan. Qamoqdagi tartibni buzganlikda ayblanib, keyinroq bu muddatga yana 8 yil qo'shilgan. O'zbekiston hukumatining bu kabi razil ishlarini dunyo albatta biladi va ularga ko'z yuma olmaydi deya eslatyapti Xalqaro Amnistiya, Londonda asoslangan tashkilot. Andijon fojiasining 9 yilligi munosabati bilan chiqarilgan hisobot qiynoqlarni to'xtating deya nomlanadi. Mavzuga birozdan keyin yana qaytamiz.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Iroq poytaxtining asosan shiyalar yashaydigan mahallasida bir necha portlashlar sodir etilib, 25 odam nobud bo'lgan. Jarohat olganlar 75 kishi. Bugun Bag'dodda kamida 8 xuruj gumuriladi. Iroq oxirgi 6 yilda eng qonli kunlarni boshdan kechiryapti. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bildirishicha, yil boshidan beri mamlakatda 3500 odam halok bo'lgan. Germaniya tashqi ishlar vaziri Ukrainaga safar qilib, hukumat va Rossiyaga moyil guruhlar o'rtasida muzokarani boshlashga yordam bermoqchi. Frank-Valter Steinmeier Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ishlab chiqqan muloqot rejasini hayotga tatbiq etishi kerak bo'ladi. Kecha eslatib o'tamiz, Ukraina sharqidagi Donetsk va Lugansk yakshanba kungi referendum ketidan o'zini mustaqil deb e'lon qilgan edi. Donetsk o'sha zahoti Rossiyaga qo'shilish istagini bildirdi. Har ikki viloyatda 90% saylovchi Ukrainadan ajralishni yoqlab ovoz bergani ta'kidlanyapti. Bu referendum natijalarini mustaqil ravishda tasdiqlash mumkin emas. Ukraina tashqi ishlar vazirligi saylovni soxta deya rad etadi. Vazirlikning ta'kidlashicha, G'arb va Ukraina agentliklari o'tkazgan so'rovga muvofiq, bu viloyatlarda aholi Ukrainada qolish tarafdori. 25 may kuni mamlakatda prezident saylovlari o'tishi kerak. Rasmiy Kiyev sharqdagi rusparast kuchlarni aholini qo'rqitayotganlikda ayblaydi. BMT bosh kotibi Pan Gimon esa Ukrainaning hududiy yaxlitligini buzishni bas qilishga undayapti.
I call on all and those who have sought to undermine Ukraine's unity, territorial integrity and stability.
Oxirgi haftalarda tinimsiz zo'ravonliklar guvohi bo'ldik, lekin muloqotni ko'rmadik, deydi Pan Gimon. Ukraina birdamligi, hududiy yaxlitligiga rahna solayotgan guruhlarga murojaat qilaman. Bas qiling, deydi u. Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqi yakshanba kungi referendumni tan olmayapti. Oq uy matbuot kotibi Jay Karnining aytishicha, Washington Moskva saylovining oldini olishga astoydil harakat qilmaganidan afsusda.
Bu Amerika ovozi radiosi.
Dasturimiz davom etadi. Amerika razvedkachi samolyoti Nigeriyada jangarlar o'g'irlagan o'quvchi qizlarni qidirishda yordam beradi. O'tgan oy 200 dan oshiq bola maktabdan olib qochilgan edi. Obama ma'muriyatining bildirishicha, maxfiy samolyot va sun'iy yo'ldosh orqali olingan suratlar tergovda qo'l kelishi mumkin.
Interdisciplinary team with representatives from the State Department, Department of Defense, the FBI and others is up and running now at our embassy in Nigeria.
Amerikalik bir necha harbiy mutaxassis ayni damda Nigeriyada razvedka va kuzatuv ishlarida yordam beryapti. Boko Haram nomli radikal guruh yaqinda qizlarning tasvirini internetga joyladi. 17 daqiqalik videoda hijobga o'rangan o'nlab o'quvchilarni ko'rish mumkin. Boko Haram vakillari ularni musulmon qilib, ozodlik tuhfa etganini da'vo qilyapti. Nigeriya qamoqdagi jangarilar qo'yib yuborilmas ekan, qizlar ham garovda qoladi, deyiladi guruh bayonotida. Davlat kotibi Jon Kerrining so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Xitoy o'z neft platformasini talash hududga ko'chirganidan juda xavotirda. Platforma yaqinda Janubiy Xitoy dengizida Xitoy va Vietnam o'rtasida bahsga sabab bo'layotgan tabiiy zaxiraga boy hududga ko'chgan. Amerika bosh diplomati buni provokatsiya deya ta'riflayapti. Vietnam ham norozi va kuni kecha Xitoy kemalari bilan o'sha atrofda o'q almashib oldi. Jon Kerri Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi bilan telefonda gaplashib, mavzuni ko'targan va Pekinni agressiya deb aytgan. Bunga javoban Van Yi Kerrini ehtiyot bo'lib gapirishga va harakat qilishga, masalaga xolisona yondashishga undadi. Xitoyning ta'kidlashicha, mintaqada provokatsiya kuzatilayotgani aniq, lekin bunda Pekinni ayblash to'g'ri emas. Kommunistik mamlakat nazarida talash hududlar masalasini faqat regiondagi mamlakatlar o'zaro muhokama qilishi kerak va AQShning aralashishi o'rinsiz. Xitoy Janubiy Xitoy dengizini deyarli butunlay o'ziniki deya da'vo qiladi, holbuki Vietnam, Filippin, Tayvan, Malayziya va Bruney ham dengizga haqqi bor ekanini ta'kidlaydi. Xitoy armiyasi rahbari Fan Fengui AQShga safarini boshlar ekan mavzu yana ko'tarilishi aniq. Xitoy matbuoti nazarida bu tashrif ikki davlat harbiy jabhada hamkorlikni oshirishga moyil ekanidan ham dalolat beradi. Va oxirgi xabar, Amerika moliya vaziri Jek Liu Xitoyni milliy valyuta qiymatini belgilashda bozorga ko'proq erkinlik berishga undadi. Pekinga borgan Liu bugun mahalliy rasmiylar bilan ko'rishishi kerak.
And consistent with both bilateral and G20 commitments, it's important that China demonstrates a renewed commitment to move toward
yuan qiymatini bozorga qo'yib bering, shunda ichki iqtisodiy o'sish va global savdo o'rtasida muvozanat tiklanadi, deydi Amerika vaziri. Bahor boshida Pekin yuanni biroz bo'sh qo'yishini ma'lum qilgan edi. Washington bu qarorni olqishlayapti, lekin AQSh moliya vazirligi hisobicha Xitoy puli hali ham dollarga nisbatan nihoyatda past bahoda ushlab turilibdi. Natijada Xitoy mahsuloti Amerika moliga qaraganda arzon, AQSh tovari qimmatroq ekani sababli Xitoyning eksporti ham mulroq.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohira. Andijondan 9 yil o'tdi. O'zbekistonda bu haqda yana lom-lim deyilmadi. O'zbekistonda davlatni nima ushlab turibdi? Amerikalik olim shu haqda kitob yozdi. Washington Ukrainada oy oxiriga belgilangan prezident saylovlariga diqqatni qaratayapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekistonda Andijon voqealariga 9 yil to'lar ekan, mamlakatda bu safar ham fojia haqida hech narsa deyilmadi. AQShning Toshkentdagi elchixonasi jamoatchilikka hamdardlik bildirgan. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti izchil tergov tekshiruv o'tkazish lozim deya uqtirib keladi. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
AQShning Toshkentdagi elchixonasi tarqatgan hamdardlik bayonoti O'zbekistonda Andijon fojialari xotirlangan yolg'iz ishoraga o'xshaydi. 9 yil avval Andijonda kuzatilgan namoyishlarni ayovsiz bostirgan hukumat bu fojia haqida mahalliy miqyosda ham, xalqaro darajada ham hisobot berishni istamay keladi. Andijon voqealari haqida gapirishga, qurbonlarni xotirlashga jazm etganlar ta'qib ostida ushlab kelinadi. Fojialarning 9 yilligi ham bundan mustasno emas. Toshkentdagi ma'lumotlarga ko'ra, huquq-tartibot organlari 13 may munosabati bilan Andijon qurbonlarini xotirlashi mumkin bo'lgan faollarni qamalga olishgan.
Chunki blokirovka qo'ygan. Bu mudhish kun, bu O'zbekiston tarixida xalqiga nisbatan qilingan qotillikning qotilligi. Albatta, hozir O'zbekistonni ichida bu tuzum kuch bilan xalq shunday bostirib turgan bo'lishiga qaramasdan xalq hech qachon buni unutmaydi. Buni hech qachon kuch bilan to'xtatish bo'lmasin. Buni bu kunni unuttira olmaydi. Kimdir imkonga ega bo'lsa, albatta xotira kunini belgilab chiqayotgan joylarga chiqishga harakat qiladi. Chiqolmaydiganlar albatta o'sha o'z joylarida albatta shu kunni xotirlashadi. Ruhiga bir qandaydir bir tilovatlar qilishadi, shahid ketganlarni.
Deydi mahalliy faollardan biri Abdullo Tojboy o'g'li. Andijon qurbonlari xotirlangan asosiy tadbir esa bu yil ham xorijda, Turkiyada o'tdi. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati tomonidan tashkillashtirilgan tadbirda 300 dan oshiq kishi qatnashgan. Tadbir qatnashchilari o'zbek xalqi hayotida mudhish iz qoldirgan bu qirg'inni unutmaslikka chaqirishgan. Andijon voqealaridan keyin qirg'inga guvoh bo'lgan 500 ga yaqin andijonliklar qochqinga aylanishdi. Xorijdan boshpana topishdi. Xorijda fojialar yuzasidan adolatni tiklashni maqsad qilgan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti ham tuzildi. Ammo O'zbekiston hukumatini Andijon voqealari va guvohlari ustidan yuritgan keskin bosimi natijasida talab susaydi. Fojialar unutila boshlandi. Bu yil fojialarning 9 yilligi xotirlanar ekan. Andijon voqeasi jabrdiydalardan biri, Gollandiyada yashayotgan Husanboy Ro'ziyev BMTga shikoyat arizasi bilan chiqqan.
Bugun o'zbek millatining bir necha yuzlab fuqarolari insonlar qoni to'kilgan kun. Avvalo biz bu kunni Andijon fojiasi kunlari vafot etgan insonlarni bir xotirlash bilan boshlaymiz. Undan keyin amaliy ishlar bilan ham Andijonni unutmayotganligimizni, Andijonni unutish mumkin emasligini eslatish uchun qonuniy harakatlar qilishimiz kerak deb hisoblaymiz. Mana bu yil bizni tashkilotimiz o'sha Amerikadagi tashabbus ochiq jamiyat tashkiloti bilan birgalikda bugungi kunda Gollandiyada yashayotgan Hasan Ruziyevni shikoyatini Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari komitetiga havola qildik. Bugungi kunda Andijonni unutishni O'zbekiston hukumati o'sha Andijon jabrdiydalariga majbur qilyapti. G'arb siyosatchilari ham unutishni juda ham xohlashyapti, lekin Allohga hamdlar bo'lsinki, ma'lum bir guruhlar, ma'lum bir jamoatchilik faollari bor ekan, bu Andijon fojialarini unutmaslik uchun harakat qilinaveradi va Andijon fojialarining aybdorlari javob bermagunlargacha bu fojia kun tartibidan tushmaydi. O'zbekiston hukumati bizning kun tartibimizda Andijon fojialari haqidagi savollarga o'rin yo'q deb baralla aytadi. Biz taqdim qilayotgan hujjatlarda o'z aksini topyaptiki, Andijon fojialarini yopiq deyishga ular haqlik emas. Hozir bitta shaxs Husan Ro'ziyevni ishi bo'yicha qonuniy hujjatlarni talab qilinadi. Qonuniy tarzda ular javob berishi kerak,
deydi Husanboy Ro'ziyevga huquqiy ko'mak ko'rsatayotgan O'tyuraklar klubi rahbari Mutabar Tojiboyeva. 2005-yilning 12-13 may kunlari Andijondagi norozilik namoyishlari ayovsiz bostirilgan edi. Namoyishchilarni hukumat kuchlari tomonidan o'qqa tutilishi natijasida rasmiy ma'lumotga ko'ra 187, norasmiy manbalarga ko'ra 700 dan oshiq odam o'ldi. O'zbekiston hukumati voqea yuzasidan xalqaro tergovni rad etgan. Andijon masalasi yopiqligini ta'kidlab keladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Qo'shma Shtatlarda Markaziy Osiyoga qiziquvchi doiralar orasida o'tgan oylar mobaynida muhokama qilingan kitoblardan biri Davlat yemirilishi Markaziy Osiyodagi o'g'irlanmas zaxiralar va bebosh elita deb nomlanadi. Uning muallifi Nyu-Jersi shtatidagi Rovan universiteti professori mintaqashunos olim Larri Markovits. Yaqinda bu kitobga asoslangan maqola Foreign Affairs siyosiy jurnalda chop etildi. Hamkasbim Navbahor Imomov va professor Markovits bilan kitob va unda ko'tarilgan masalalar haqida gaplashdi.
The book is based on multiple trips to Central Asia. Really beginning in 1997 and all the way through
Larri Markovits izlanishni 1997-yilda boshlab 2000-yillarning oxirlarigacha mintaqada ko'p vaqt o'tkazgan. 2002-2003-yillarda u O'zbekiston va Tojikistonda yashagan. Maqsad dedi olim, qishloq xo'jaligiga asoslangan iqtisodiyot davlat barqarorligini ta'minlashda qanchalik rol o'ynashini aniqlash va umuman olganda bu tuzumlarni ushlab turgan narsa nima ekanini tushunish edi.
Why Uzbekistan did not experience state failure while Tajikistan did in the early 1990s.
Nima uchun O'zbekiston 1990-yillar boshida Tojikistondek qulamadi? Xususan Tojikistonda xavfsizlikni ta'minlovchi organlar zaifligi va ichki ixtilof ortida nima sabablar bor edi-yu, O'zbekistonda nega buni ko'rmadik? O'zbekistonda bu organlar aksincha kengaydi, shakllandi va kuchaydi. Har ikkala jamiyatda korrupsiya va yulg'ichilik juda chuqur ildiz otgan. Lekin davlatlar ko'plab bashorat va taxminlarga qaramay barbod bo'lgani yo'q. Ularni nima ushlab turibdi?
The primary argument is that in the early 1990s in Uzbekistan and later for both of these states.
Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, deydi olim. O'zbekistonda boshidanoq, Tojikistonda esa fuqaro urushidan keyin iqtisodiyot mahalliy doiralar orasida bo'lib olingan. Zaxiralar va moliya keltiradigan boshqa manbalar mahalliy elita va ularning yuqori pog'onalarda o'tiradigan boshchilari iznida. Markaziy hokimiyat ularga mulk va resurslarni berib, evaziga undan sodiq bo'lishni va bosh egishni kutadi. Oddiy qilib aytganda, viloyatlardagi qudratli odamlar, ularning atrofidagi guruhlar norasman tan olinib, ular davlatga qarshi harakat qilmasligi uchun rozi qilingan. Karimov davlatni chuqur isloh qilmay ham buning uddasidan chiqdi. Xo'sh, unga nima va kim yordam berdi? Prezident qanday kuchlarga tayandi?
The ability and the willingness of the central government in Uzbekistan to allow for and enable widespread rent seeking.
Larri Markovits juda ko'p odamlar bilan suhbatlashgan, ularning fikr qarashlarini o'rgangan. Ammo davlat rahbari va elita orasidagi muzokara, murosa va oldi-berdini isbotlovchi hujjatlar yo'q. Shunisi aniqki, deyam shohada yuritadi professor. Karimov epchil harakat qilgan. Qaltis davrda bu borada kelishib olish naqadar muhim ekanini tushungan.
The basic point about immobile capital is that these are products that are very difficult to transport.
Larri Markovits dediki, paxta ko'chmas boylik. Uni bir joydan ikkinchi joyga olib borish, jahon bozoriga olib chiqish qiyin. Masalan, paxtani olmos singari o'g'irlab olib chiqib ketish bag'oyat mushkil. Olmosni naqd pulga sotish osonroq. Paxta yetishtiruvchilar mahsulotni pullash uchun yuqoridagilarning tayanchiga muhtoj. Davlat bu muhim boylikni shu tariqa o'z nazoratida saqlaydi. G'arb O'zbekistonni paxta borasida islohotlar qilishga undar ekan, bu tizim qanday ishlashini bilish kerak. Oq oltin respublika elitasi uchun ulkan manba. Daromad xususida aniq ma'lumot olish qiyin. Xususan, o'z paxta sanoat va uning 13 bo'limi qo'lidagi rasmiy ma'lumotlar va qog'ozda yozilmagan haqiqiy raqamlarga yetish.
The main problem is, especially in the case of Uzbekistan, as it became reliant on using rents. And using access to illicit profits.
Bir tomondan bu uslubda boshqarish davlatni ushlab turadi. Ikkinchi tomondan esa uni yemirib bormoqda deya xulosa qiladi kitob muallifi. Xo'sh, elita sadoqatini qachongacha ta'minlash mumkin? Nazoratni ko'chmas boylikka asoslashning o'zi yetadimi? Barqarorlikni mustahkamlash uchun oshkora va adolatli tuzum ma'qul emasmi? Qisqa muddatda davlat barqarordek tuyulsa-da, qonun ustuvorligi qog'ozdan nariga o'tmaydi. Adliya mustaqil bo'la olmaydi. Iqtisodiy boshqaruv zaif va bo'sh bo'ladi. Korrupsiya chuqurlashaveradi. Iqtisodiy ijtimoiy tafovut kengayadi.
In terms of making decisions and also in terms of making appointments.
O'zbekistonda lider deganda maydonda Islom Karimovdan boshqa odam yo'q. Qo'shni davlatlarda oligarx deya tanilgan shaxslar bor. O'zbekistonda esa yaqingacha prezident qizi Gulnora Karimova boylik va takabburlik timsoli edi. O'tgan bir yil ichida uning ovozi o'chirildi. Malika ko'zdan yo'qotildi. Larri Markovits yozgan kitobda prezident Karimov klassik yakka hokim sifatida gavdalanadi. Lekin deydi olim, e'tibor bering, u qaror qiladigan va buyuradigan odam xolos. Qarorni amalga oshirish esa ko'plab boshqa shaxslar bo'ynida. Viloyatlarni kimlar boshqarayotgani, prokuratura va boshqa muhim organlarda kimlar o'tirganiga bir qarang, deydi amerikalik olim. Milliy xavfsizlik xizmatining vakolatlari oshirilgan. Ularning hammasi bir-biriga bog'langan katta bir doira. Xo'sh, Karimovdan keyin nima bo'ladi? U mustahkamlagan va davlatni ushlab turgan bu sistema, elita manfaatlarini qondiruvchi mashina, ishdan to'xtab qolish yoki buzilish ehtimoli qanday?
We've now seen a good 20 years pass where there are established practices. But on the other hand, it requires someone with a lot of skill.
Bir tomondan deya javob beradi Larri Markovits. Bu mashina ancha oyoqqa turib olgan, ya'ni qariyb chorak asrlik tajribaga ega. Ikkinchi tomondan u izdan chiqmasligi uchun hozirgidek muvozanat saqlab tura oladigan odam kerak. Turli hudud va iqtisodiy yo'nalishlar ustidan nazoratni ushlab, ularni boshqarayotgan mahalliy elita sadoqatini yo'qotmaslik kerak bo'ladi. Nafaqat paxta, balki uran, oltin, neft va tabiiy gaz, kichik va o'rta biznes.
Whoever it may be will really have to show an ability to have expertise in handling both of those. And that's not
Yangi yo'l esa har tomonlama yangi yondashuv, yangicha boshqaruv va tub islohotlar demakdir. O'zbekiston bunga qanchalik tayyor? Yangicha boshqara oladigan kimni bilamiz? Muqobil yo'nalish nimadan iborat bo'lishi mumkin? Bu asosan xalqning o'zi muhokama qilish kerak bo'lgan masalalar, dedi Larri Markovits. Navbahor Imamova, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar o'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Ukraina sharqida Donetsk va Lugansk viloyatlari referendumda mustaqillik uchun ovoz berib, vaziyatni yanada chigallashtirgan bir paytda Washington asosiy e'tiborni 25-mayga belgilangan prezident saylovlariga qaratyapti. Ukrainaning yangi demokratik tajribasini saqlab qolish uchun AQSh Kongressi Rossiyaga qarshi jazo choralarini kuchaytirishga chaqirdi, Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Noqonuniy va asossiz ekani haqida tanqidlar ko'p yangraganiga qaramay, Sharqiy Ukrainada 11-may kuni referendum o'tkazildi. Buning ustiga askarlarini Ukraina chegarasidan olishni va'da qilgan Putin hanuz so'zining ustidan chiqqani yo'q, deydi AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel.
Well, they're not leaving as far as we can tell.
Ular harakatlanayotgani yo'q. Askarlar chegarani tark etyapti deb aytgan Putindan so'rash kerak buning sababini, deydi Hagel. AQSh va NATO tomonidan shu paytgacha e'lon qilingan jazo choralari Moskvaning agressiv siyosatini to'xtatishga ojizlik qilgan ko'rinadi.
Russia continues to isolate itself.
Rossiya o'zini yakkalab qo'yish siyosatini davom ettirmoqda. Rossiyaliklar hozir o'zlarini g'olibdek his qilishlari mumkin, ammo dunyo faqat qisqa muddatli muvaffaqiyatlardan iborat emas, deydi Hegel.
This is the same playbook that we saw in Crimea.
Qrimda o'ynalgan o'yinning aynisi endi Sharqiy Ukrainada amalga oshirilmoqda. Rossiyaliklar beqarorlik yaratish uchun isyonkorlarni qo'llash uslubidan foydalanmoqda, deydi respublikachi senator Kelly Ayot. Ayotning aytishicha, sanksiyalar Rossiya iqtisodiyotining barcha jabhalariga tatbiq etilishi lozim. 25-maydagi saylovlarga xalal bermasligi uchun barcha sohalarni qamrab oluvchi jazo choralarini hozirdan e'lon qilish kerak, deydi u. Yana bir respublikachi Lindsey Grahamning aytishicha, prezident Obama Rossiyaga qarshi sanksiyalarni e'lon qilishda Kongressning qo'llab-quvvatlovini olishi lozim.
Instead of doing this by executive order, Mr. President.
Buni ijro qarori bilan amalga oshirmasdan prezident Kongressga kelib, har ikki partiya yordamini so'rashi kerak. Bu Putin uchun yanada kuchliroq ogohlantirish bo'ladi. Rossiya iqtisodiyotiga yanada zarar keltirib, hamkorlarimizga kuch-quvvat beradi, deydi u.
I think we should be pushing the Europeans.
Sanksiyalarni qo'llashda yevropaliklarni faolroq bo'lishga ko'proq undashimiz kerak, deydi demokrat senator Chris Murphy. Murphy ham Rossiyaga nisbatan og'irroq jazo choralari qo'llanilishi tarafdori, ammo buni AQSh bir o'zi amalga oshirmasligi kerak degan fikrda.
The fact is that the United States acting unilaterally on sanctions.
Agar AQSh bir o'zi harakat qilsa, bu bizning xavfsizlik bo'yicha manfaatlarimizga zarar yetkazishi mumkin. Moskvaning hisob-kitobini buzishga AQSh jazolarining o'zi yetarli emas. Bu aksincha Putinning yanada agressiv siyosat yuritishiga turtki berishi mumkin, deydi u. Obama ma'muriyati Rossiyaga nisbatan kengroq jazo choralarini qo'llashi haqida ogohlantirib keladi, ammo buni qachon amalga oshirishi mumkinligi haqida aniq ma'lumot bergani yo'q. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Andijon ishi yopilgan deb kelayotgan O'zbekiston hukumati 2005-yilning 12 va 13-may kunlari bu shahar markazida yuz bergan qonli voqealarni bu safar ham xotirlamadi. Toshkent hisobiga ko'ra 200 ga yaqin, mustaqil manbalarga ko'ra 700 ming orasida odam o'lgan o'sha kuni. Hukumatga qarshi bosh ko'targanlarga nisbatan qurolli kuchlar safarbar etilgan. Prezident Karimov voqea xalqaro mutaxassislar tomonidan tekshirilishiga ruxsat bermagan. Iroq poytaxtining asosan shiyalar yashovchi mahallasida bir necha portlashlar sodir etilib, 25 odam nobud bo'ldi. Jarohat olganlar 75 kishi. Bugun Bag'dodda salkam kamida 8 xuruj gumburlagani ma'lum. Iroq oxirgi 6 yilda eng qonli kunlarni boshdan kechiryapti. Germaniya tashqi ishlar vaziri Ukrainaga safar qilib, hukumat va Rossiyaga moyil guruhlar o'rtasida muzokarani boshlashga yordam bermoqchi. Muhtaram tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.